რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19:00 შესრულდა რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. ახლა თქვენ მოსმენთ ახალ ამბებს. კობალი გლიკაძე გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს. შემდეგ კი მიგიწევთ უხილავ ფარდაში ყოველკვირეულ რუბრიკაში პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ჯერ კობა ახალი ამბებით.
იუსტიციის სამინისტრომ პრეზიდენტს მიმართა სააკაშვილისათვის მოქალაქეობის შეწყვეტის რეკომენდაციით. ზურაბადეიშვილს სამოქალაქო სასამართლომ დაუსწრებლად შეუფარდა პატიმრობა. ერდოანი აცხადებს, რომ რუსეთი ისლამურ სახელმწიფოსთან ნავთობის არალეგალურ ბიზნესშია ჩართული. პუტინი თურქეთს ემუქრება, რომ ანანებს რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდებას. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმენთ. საქართველოს და მიღებული სხმებით განვაგრძობთ ახალი ამბებს. ვიწყებთ ახალ ამბებს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისათვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის რეკომენდაციით საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ მიმართა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს იუსტიციის მინისტრის თეატრ ლუკიანის ინფორმაციით საქართველოს პრეზიდენტ სამინისტრომ 3 დეკემბერს გაუგზავნა დასკვნა და შესთავაზა, რომ ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს უკრაინის მოქალაქეს მიხეილ სააკაშვილს შეუწყდეს საქართველოს მოქალაქეობა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ ოდესის გუბერნატორს მიხეილ სააკაშვილის პოზიციით გამოსათქმელად მისცა პროცედურით დადგენილი ერთვიანი ვადა. ძულუკიანის ინფორმაციით მიხეილ სააკაშვილს, რომელსაც წერილი 3 ნოემბერს ჩაბარდა, პასუხი ამ დრომდე არ გაუწია. საქართველოს იუსტიციის ყოფილ მინისტრ ზურაბადეიშვილს აღკვეთის ზომად პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდა თბილისის საქალაქო სასამართლომ. ზურაბადეიშვილი და საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი პროკურატურის მიერ ბრალდებულნი არიან სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებით. 2004 წელს ჩადენილ სისტემურ დანაშაულში, რომელიც მიზნად ისახავდა მოქალაქეებისათვის ქონების იძულებით ჩამართმევას. პროკურატურის ინფორმაციით, ადაიშვილისა და მერაბიშვილის მიერ წინასწარ შეთანხმებული სქემით, რომელშიც სამართალდამცველებთან ერთად მონაწილეობდა ეროვნული ბანკი, მოქალაქეებს თეიმურას, მეგრელიშვილს და ნოდარ მოდებაძეს იძულებით ჩამოართვეს თელავში მდებარე აკურის ღვინის ქარხანა. ამავე საქმეზე ბრალდებული, რამდენიმე მუხლით უკვე გასამართლებული ვანო მერაბიშვილის წინასასამართლოს ხდომა 2016 წლის 12 იანვარს დაინიშნა. საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ გამოშვებას. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ მოეპოვება მტკიცებულება, რომ რუსეთი ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან ნავთობის არალეგალურ ბიზნესში მონაწილეობს. ეს მტკიცებულებები ჩვენს ხელთაა და ჩვენ მას მთელ მსოფლიოს გავაცნობთ, განაცხადა 3 დეკემბერს ანკარაში ერდოანმა, რომელსაც კონკრეტულ ფაქტებზე აურსაუბრია. 2 დეკემბერს რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა თურქეთის პრეზიდენტი და მისი ოჯახი დაადანაშაულა ისლამურ სახელმწიფოსთან ნავთობით არალეგალურ ბიზნესში მონაწილეობის გამო. ამ ბრალდებებს ერდოანმა ამორალური უწოდა და განაცხადა, რომ ბრალდების დამტკიცების შემთხვევაში მზად არის დატოვოს თანამდებობა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ თურქეთი ინანებს რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდებას და პასუხი მხოლოდ თურქეთთან ვაჭრობის შეზღუდვით არ შემოიფარგლება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 3 დეკემბერს მის ყოველწლიურ მიმართვაში გაამახვილა ყურადღება თურქეთთან დაძაბულ ურთიერთობაზე, რაც 24 ნოემბრის ინციდენტს მოხვა. 24 ნოემბერს თურქეთის გამანადგურებლებმა საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტზე რუსული Su-24 ტიპის მოიერიშე ჩამოაგდო. შეერთებული შტატების ლიდერით მოქმედმა კოალიციამ წუხელ განხორციელებული იერიშების შედეგად სირიის აღმოსავლეთში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ არსებული ნავთობის საბადოები გაანადგურა. ამის თაობაზე ინფორმაციას ლონდონში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია ავრცელებს, რომელშიც აღნიშნულია, რომ საავიაციო იერიშების სამიზნე იყო ექსტრემისტთა ობიექტები ალ-ზორის პროვინციაში. მანამდე ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს ტვიტერის გვერდზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად ბრიტანმა მოიერიშეებმა ალ-ომარის ნავთობის საბადო დაბომბეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი 3 დეკემბერს მის თურქ კოლეგას მევლუთ ჩავუშოულუს შეხვდება ბელგრადში, ეუთოს შეხვედრის კულუარებში. რუსული სააგენტოების მიერ ამ ინფორმაციის გავრცელებამდე ერთი დღით ადრე ლავროვმა განაცხადა, რომ ჩავუშოულუ დაჟინებით ითხოვს მოლაპარაკების გამართას, რასაც იგი ქვერც არაული, სადგან აინტერესებს გაიგოს, თუ რა არის მისი თქმა სურს მის თურქ კოლეგას. რუსეთში შემავალი ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ლიდერმა რამზან კადიროვმა განაცხადა, რომ გაანადგურებს იმ პირებს, ვინც თავი მოჰკვეთა ჩეჩენ მაგომედ ხასაევს, რომელიც ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ სიკვდილით დასაჯა რუსეთთან ჯაშუშობის გამო. 2 დეკემბერს სოციალურ მედიაში გავრცელდა ვიდეო, რომელშიც რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა თავი მოკვეთეს ტყვეს, რომელიც მათი ვარაუდით რუსეთის ჯაშუში იყო.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ვიწყებთ ჩვენს ყოველკვირეულ გადაცემას, ყოველკვირეულ რუბრიკას უხილავ ფარდას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. პრესენსორი ბუხილავ ფარდაში დღეს თქვენ შეხვდებით კონსტანტინე კაკაბაძეს. ის ფაქტიურად სტუდენტია, მაგრამ ამავე დროს მხატვარია. სწავლობს შტუტგარტში, სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში, გერმანიის გასვლის აკადემიური სამსახურის სტიპენდიით. თბილისში ნიკოლაძის სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ სწავლა გააგრძელა და არქიტექტურა ისწავლა, ასევე ფერწერა თბილისშივე სამხატვრო აკადემიაში, რომელიც წელს დაამთავრა. კონსტანტინე კაკაბაძეს ბევრ გამოფენაში მიუღია მონაწილეობა, უმუშავია შეკვეთებით და სხვა შორის დასაქმებული იყო ასოციაცია ანიკაში, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ორგანიზაციაა და იქ ხატვა სასწავლიდა ბავშვებს. ამ თემაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. კონსტანტინე კაკაბაძესთან ამსაუბრით, რადიო თავისუფლების უხილავი ფარდა განაგრძობს თავის ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. თავიდან კონსტანტინე კაკაბაძე გვიამბობს, როგორ მოხდა არქიტექტურასთან გაყრა და კვლავ მხატვრობასთან მიბრუნება.
სანამ არქიტექტურაზე აღმოჩნდებოდი, მანამდე დაამთავრე სამხატვრო კოლეჯი იაკობ ნიკოლაძის სახელობის, სადაც ფერწერის განხრით სწავლობდი და დიპლომი დავიცავი ფერწერის მიმართულებით. ყოველთვის, ანუ სუ თავიდან ჩემ იმაში თავში ყოველთვის წარმოდგენილი მქონდა ჩემი თავი როგორც მხატვარი. უბრალოდ სუ ძიებაში ვარ, რაღაცა ახლი ძიებისკენ მაქ ყოველთვის მიტრაფება, რაღაცა ახალს ვეძებ და რატომღაც სურვილი გამიჩნდა, რომ ჩამებარებინა არქიტექტურაზე ბაკალავრში. ძალიან დამეხმარა შემდეგ ჩემს პიროვნულ პროფესიაში, რომელიც არის მხატვარი. თვითონ პროფესიაში ხატვარი ძალიან დიდი მნიშვნელობა და როლი ითამაშა ასევე არქიტექტურამ, რომელიც მიმართ გამეხსნა სიცოცხლის აზროვნებაზე ძალიან ბევრი რამ ჩემში გახსნა, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი რაღაც იყო პერსპექტივა, მსგავსი რაღაცები, რომლებიც რა თქმა უნდა მხატვრისთვის მნიშვნელოვანია და რომელიც არქიტექტურაში უფრო ძირფესვიანად არის შეტანილი. შესაბამისად ვერ ვიტყვი ესე რომ არქიტექტორი ვარ, იმიტომ რომ გარდა იმ ნამუშევრებისა, რომლებიც ასე ვთქვათ სწავლის პროცესში გავაკეთე, იმის გარდა არ მიმუშავია არანაირ პროექტზე. შესაბამისად შემდგომ უკვე დაუბრუნდი მხატვრობას და მაგისტრატურა გავაგრძელე ფერწერის განხრით.
კონსტანტინე, მე მაინც მინდა კითხოთ თქვენი დიპლომის შესახებ, აი არქიტექტურის ბაკალავრიატის დამთავრების შემდეგ თქვენი პროექტის შესახებ, რომელიც ლილოს ბაზრობის, ასე ვთქვათ, ახალ სახეს წარმოადგენდა, პროექტს წარმოადგენდა ამის შესახებ. რა იყო თქვენი მიზანი, აი ასეთი ობიექტის პროექტის შექმნა რატო გადაწყვიტეთ? გივლიათ თქვათ ბაზრობაზე, იცოდით იქ რა არის, როგორ ფუნქციონირებს და ისურვეთ რომ ის უკეთესი გამختارიყო, თუ ზოგადად ასე თქვა დაგავალეს რომ აი ეს არის საჭირო და ეს გააკეთეთ და თქვა მის განხორციელებაზეც თუ იყო ფიქრი ან თუ იყო ამის შესაძლებლობა საერთოდ გარდაქმნილიყო ლილოს ბაზრობა აი კონსტანტინე კაკაბაძის პროექტის მიხედვით?
უბრალოდ ესეთი იყო, ძალიან დიდი ბაზრობა იყო ჩემ წარმოდგენაში. მეც მიწევდა ხშირად ამ ბაზრობაზე მისვლა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში სახელოებიც იყიდებოდა იმ ბაზრობაზე და ხათა ამ დახლებს შორის ვიბნეოდი და ვეძებდი ხოლმე და სულ რეკვა მიწევდა იმ პიროვნებასთან, რომელიც ყიდდა ამ საღებავის, რომ იმეკნო და რაღაცა კითხვით ვაბნებდი ხოლმე იმ ადგილს, სადაც იყიდებოდა ეს საღებავი. და როდესაც არქიტექტურაზე გადავწყვიტე ამ პროექტზე მუშაობა, მათმოც ანუ ის მომენტი რომ იქ ხშირად ხვდებოდი იმ ადგილას და ვიყავი, სულ გამიჩნდა რომ რატომღაც ისეთი საკვანტო წერტილი იყო, სადაც ძალიან კარგად ყოფილიყო ყველაფერი დაკავშირებული, თუნდაც მოხვედრა ადვილი ყოფილიყო ადამიანისთვის და უკვე იქ ტერიტორიაზე მოძრაობა. თვითონ ამ შენობა ნაგებობას მივეცი სტრუქტურულად იმ კონტეინერების სახე, რომელი კონტეინერების პრინციპით გას დღესაც ნიოს ტერიტორიაზე და კონტეინერებიდანაც ხდება ამ საქონელის გაყიდვა და წარმოება. კონტა შესაბამისად აქედან გამომდინარე იერთახე მივეცი ამ კონტეინერების ფაქტორის და იყო მაგ სტრუქტურაზე ატყობილი. საერთოდ როგორც წესი ყოველთვის ზერიელად არ უტრები, თუ რაღაცას ვაკეთებ ვცდილობ რომ ბოლომდე ავიხარჯო და შევძლო ჩემი ყველანაირი აზრის გამოხატვა იმ იმაში რასაც ვაკეთებ. ანუ იმ გაგებით არ უდგებოდი რომ აი არქიტექტურაზე უბრალოდ დავალებაა და ამ დავალებას აუცილებლად შესაძლებელია. ალბათ გულით ვაკეთებდი და ვცდილობდი რომ ჩემი მაქსიმუმი მეჩვენებინა იქაც იმ მომენტში.
და დაგიფასდათ ეს მიდგომა, ვთქვათ, ეს ლილო აშენდა, ვთქვათ, სხვა აშენდა, იქ თქვენის მიხედვით აშენდა, თუ როგორ არის, ხო არ მიგიდევნებიათ, ხო არ გადევნებიხართ ამ საქმეს მე?
როგორც წესი, მე მგონი სტუდენტური პროექტები თუ კონკურსში არ მონაწილეობს, სხვა შემთხვევაში მე როგორც ვიცი, არ ხდება მათი რეალიზება. თან ძნელი ამ სტუდენტურ პროექტს შეიძლება კონსტრუქციული გათვლები და სხვა მსგავსი მუშანახაზების შესრულება. ეს არის ალბათ უფრო იდეის სახით ეს პროექტი, რომელიც ვიზუალურ ნაწილს მოიცავს და ვიზუალურად არის აწყობილი და შექმნილი. დაგეგმარება არის გაკეთებული, მაგრამ ეს მუშანახაზები და კონსტრუქციები არ იყო გაკეთებული შესაბამისად, არამის რეალიზება არ მომხდარა. და კონკრეტულად ეხლა რა გაკეთდა იმ ტერიტორიაზე, რაცა სამუშაო ცენტრი ვიცი რომ აშენდა, მაგრამ ვისია და როგორ გაკეთდა არ დაინტერესებულა.
I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a
კითხვა გამიჩნდა მე თქვენს თუ არ ხდები ადრინდელ ნახატებთან დაკავშირებით, რომ ეს ჯგუფური ნახატებია, რომლებიც ზოგიერთი შეიძლება კაცმა იფიქროს, რომ აი ფოტოებია გადახატული, ანუ ფოტოს დაახატა ზემოდან. ესე იგი სიუჟეტურად ძალიან გავს ფოტოს. რა მოხდა? რატო დაგჭირდათ ასე კეთება აი ამ როგორ ვთქვა ჯგუფური პორტრეტების ფოტოსთვის მიმსგავსება?
საერთოდ ხშირად ვიყენებ ფოტოს ჩემ ნამუშევრებში, რატომაც ფოტო მეხმარება იმ კონკრეტული მომენტის და წამის დაფიქსირებას, რომელიც კონკრეტულ სიტუაციაში ჩემში ისახება. შეიძლება შემთხვევაში მე თვითონ რაღაცა იდეა რომ მომდის იმ მედიის განსახორციელებლად, შეიძლება მე თვითონ გავაკეთო რაღაც დადგმა და გადავიღო ფოტო. მერე შეიძლება ქუჩაში მოხდეს სიტუაცია, ან რაღაც თემა მქონდეს და კონკრეტულ ადგილას მივიდე, გავცხენო ის ადგილი, რაღაც კონკრეტული მომენტი, გადავიღო ფოტო და ამ ფოტოს საშუალებით მერე შევქმნე ჩემი ნამუშევარი. ჩემთვის ფოტო საშუალებაა, რომ ის კონკრეტული მომენტი და წამი გამოვიყენო, რომელიც იმ მომენტში დამეუფლა და არ დავკარგო ის რეალობა. ალბათ ადრე ამას უფრო ის მომენტი ქმნიდა, რომ ანუ იმ ადგილას ალბათ ადამიანი იდგა და რაღაცა ჩანახატებს აკეთებდა. ჩანახატებს მეც ვაკეთებდა ძალიან ხშირად. უბრალოდ ტრიანობაში ამ ყველაფრის და ისეთ მომენტში, აი თუნდაც მეგობრებთან ერთად წერნო ქუჩაში ასადმე საუბრობ და მოხდა რაღაცა მომენტი წამი, რომ მოგინდა შენ იმის დაფიქსირება და ამ განს საშუალებაა ფოტო. ჩემი ამცეა ვიცი და მე იმას მე ვერანგ ჩემ ნამუშევრებში და არ ესე კონკრეტულად არ გამოყოფ ჩკუფურ ფოტოებს, უბრალოდ იყო ბევრი ძველი ფოტოები, რომლებიც სხვადასხვა ადამიანების სახლიდანაც კიმათ გამოღებული და მაინტერესებდა ის განცდა და ის გარემო, რომელიც თუნდაც დახლში სუფევდა იმ მომენტში. ეგ დამფიქსირებინა ჩემ ნამუშევრებში.
და კონსტანტინე, თქვენ უცვლით იქ იმ ფოტოს რაიმეს, ესე იგი თქვათ გარდა ფერისა, აი რა იცლება რა რაც არის ის კარნახობთ რაიმეს, თუ თქვენ უბრალოდ ფოტოს იღებთ და დანარჩენი მთლიანად თქვენი, აი ცვლით იმას პრინციპულად გარდა ნუ რა ფიგურები რჩებიან ხოლმე.
აი ჩემ ზოგიერთ ფოტოში ცალსაც ოგურად რო ავიღოთ და რომ მივუტკეთ, ანუ ყოველთვის შავთეთ ფოტოს ვაღებ, ანუ ფერი ყოველთვის ჩემია. ანუ დრომს იყოს ფერადად გადაღებული ფოტო, ვაშავთეთრებ და ვაკეთებ იმ ფერს, რომელიც მუშაობის პროცესში მომდის შინაგანად. და იმ მომენტში ვიყენებ და ხშირ შემთხვევაში აცდენილია ფოტო და ნამუშევარი ერთმანეთთან როტადოთ, შეიძლება ვერ ვიცნოთ, რომ აქედანაა გაკეთებული ეს ნამუშევარი. შეიძლება ორი სამი ფოტო შევაერთო, შეიძლება რაღაცა ნაწილი გავაკეთო იმ ფოტოს, შეიძლება მთლიანად აქტიყოს. ესეთელია კონკრეტული ის მიზანი არ მაქვს, რომ ამ ფოტოს დავამსგავსო, ამ ფოტო ავიღო და ის შევცვალო.
როცა შტუტგარტში ჩახვედით, უკვე იცოდით, რას ისწავლიდით მანდ აკადემიაში, თუ შემოგთავაზეს, აი რადგან ამ სტიპენდიით ჩადის ადამიანი, აი ამიტომ მას ევალება თუ ასე ვთქვათ მოთხოვენ, რომ აი ესა და ეს უნდა გააკეთო შესაბამის პროფესორს, ასე ვთქვათ მიუჩენენ და აი ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ. აი ეს როგორ მოხდა? თავისუფალი იყავით, რომ ჩახვედით, ასე ვთქვათ, აბა იფრინე რამდენი წინდა ოგითხრეს, თუ რაღაცა დაგიწესეს ნორმა და ის იმას უნდა მისდიოთ?
ნორმა რაც დაწესებული იყოს თვითონ სტიპენდიიდან გამომდინარე, ჯერ აუცილებელი იყო პროფესორის მოწვევა ქონოდა და პროფესორთან ურთიერთობა ქონოდა. შესაბამისად მე ჯერ პროფესორთან ქონდა კონტაქტი, რომელიც პირადად მიავირჩიე, პირადად მიწერე და პირადად ქონდა მასთან კონტაქტი. ამ კონტაქტის შედეგად პროფესორი გიწვევს თავის სახელოსანში, შენთვის სივრცეს გამოყოფს და გაძლევს იმ კონკრეტულ წელს სივრცეს. და აქედან გამომდინარე მე შენ გაქვს საშუალება რომ მოითხო სტიპენდია. უბრალოდ ეს სტიპენდია შეიძლება ეგრევე მიიღო, შეიძლება არა. მე მაგალითად მესამე ჯერზე მე რომ სამწლის განმავლობაში ვიღებდი ამ სტიპენდიის მოერთვას, მაგრამ არ დავნებებო ვარ და ბოლომდე შევეცადე მიზნისთვის მიღწია და რატომაც დღეს აქვს შტუტგარტში.
და აი თუ შეიძლება იმის თქმა, რის მიხედვით ირჩევს ამ დროს ადამიანი პროფესორს? აი თქვენ თბილისში ხართ და ის, აი ვიცი, შტუტგარტში არიან, ხო? ასე იყო. თუ გერმთელ გერმანიაში არიან, ასე ვთქვათ, მოიმოფანტულები ეს მხატვარი პროფესორები. როგორ არჩევდით? რა იყო თქვენი მიზანი? როგორც მხატვარი რომ მოგწონებოდათ თუ რამე სხვა იცოდით, თქვათ, ამ პედაგოგების შესახებ?
იყო კონკრეტული ნაწილი, რომელსაც თქვათ კომენტარს, ასე ვთქვათ, ანუ პროფესორის ამბოაში თუ პედაგოგურ სფეროში პრომეტი კვალიფიკაცია აქვს და სახელი აქვს და არის სიტუაცია, როდესაც ნახულობ მის ნამუშევრებს, რაღაცა სიახლოვეს გწნობ, რაღაცა ინტერესს ნახულობ მის მიმართ, მის ნამუშევრებში და ხვდები, რომ რაღაცა შეიძლება ის მოდის ის ენერგია მისგან, რომელიც შემჩნევა, რომელიც შემთხვი, რომ მასთან ურთიერთობაში რაღაცას ახავს მიიღებ და რაღაცა არის ისაცის დაგეხმარება. ალბათ ჩემ შემთხვევაში უფრო მაგარხრეს წავიდა ჩემი არჩევანი, მე ვნახე მისი ნამუშევრები, მქონდა მასთან მიმოწერა, მასაც ვაჩვენი ჩემი ნამუშევრები, მისგანაც წამოვიდა დაინტერესება და შესაბამისად სამ წელს განმავლობაში მხოლოდ ერთ პროფესორთან მქონდა მიმოწერა, მას წერდი სამწლის განმავლობაში, ისიც ყოველდღეს მაძლევდა თანხმობას მიღებაზე და როგორც იქიდან მოხდა ჩვენი შეხვედრა, რადგან პირველ შეხვედრაზე ორი წელი გაგვეცინა და გამოხსენდა რომ სამი წელი წესით ხარეს ინტერნეტის ვირტუალურ სივრცეში.
ხედავ ფარდას უსმენ თქვენ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის სტუმარი დღეს არის კონსტანტინე კაკაბაძე, ის შტუტგარტში, შტუტგარტის სამხატვრო აკადემიაში სწავლობს, უკვე მიღებული აქვს სამხატვრო განათლება საქართველოში. მეტი თქვით ამ თქვენს პროფესორზე, მხატვარია, ცნობილია, ხო, იცნობს საზოგადოება თუ უფრო პედაგოგია და ასე ვთქვათ პროფესორია და ამითია სახელგანთქმული? აი,
გვარი სახელი ფოლკე ლერნეტი, პროფესორი სტუტგარტის სამხატვრო აკადემიის და ამ მოქმედი მხატვარია, რომელიც იღებს გამოფენებში მონაწილეობას. ამასთანაც დავისწარე მის გამო პერსონალური არიყო, ჯგუფური გამოფენა იყო, მაგრამ ვიყავი მის გამოფენას. ამ მოქმედი მხატვარი.
მოქმედი მხატვარი, როგორც პედაგოგი, თავისი გავლენის ქვეშ ხარ აქცევს მოსწავლეებს, სტუდენტებს. ამ შემთხვევაში როგორ არის? აი ეს უშუალოდ პროცესი როგორ არის? ის გავალებთ, რომ მისი მოიწონოთ, ასე ვთქვათ?
არა, მსგავსი არაფერი არ მომხდარა. საერთოდ ეგეთი რაღაცები ყოველთვის პირადად მე მზადავდა და ყოველთვის მიკრობდა ურთიერთობას ადამიანთან, რაც აქ ამ შემთხვევაში სრულიად კომფორტულად ადგნო თავს, იმიტომ რომ ხდება კვირაში ალბათ რამოდენიმე დღეს, ნუ თუ სურვილი გაქვს, შენ შემთხვევაში შეიძლება კონტაქტი ნების მე სიტუაციაში და ამასთან თუნდაც ერთ-ერთზე გაისაუბრო. უბრალოდ არის მომენტები, რომ რაღაცა შეიძლება თემა იყოს საერთო ჯგუფში, რადგან ყველა ინდივიდუალურად მუშაობს და თვითონ ჯგუფში სადაც ვართ, ანუ არანაირად არ იზღუდები რა მედიაში მუშაობ და რა მედიით გადმოსცემ ამ თემას. შესაბამისად ეგეც ერთგვარი დადებითი მომენტია და ჩემთვის საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩემ გვერდზე არ მარტო მხატვარი დგას, არამედ შეიძლება ქანდაკებას აკეთებს ადამიანი ან ვიდეოს ან თუნდაც ლითოგრაფიას ან ინოგრავიურას ეჭვალდეს.
კონსტანტინე, როცა გადაწყვიტეთ, რომ აი ამ სტიპენდიით უნდა წახვიდეთ და რაღაცა აკეთოთ, ხა? სტიპენდია არის ფული, რომელსაც ადამიანს უხდიან იმისთვის, რომ მან ისწავლოს. ეს ადამიანი არაფერს არ ქმნის, უბრალოდ სწავლობს. როგორი განცდა გაქვთ, ეს ფული საიდან მოდის? ან რატომ გახარჯავთ თქვენ რაღაც გადამთიელი ქვეყნის რომელიღაც ორგანიზაცია ამ ფულს? რას მოელის ის თქვენგან? ფიქრობთ რომ რამეს მოელის თუ აი გჯერათ იმისა რომ ეს არის ნაჩუქარი ფული და მერე თქვენ შეგეძლიათ თქვენს გემოზე იცხოვროთ?
აუცილებელია, მეც მეორე მიფიქრია ამ აქ თემაზე. ალბათ ფულს იმაში იხდის ეს ორგანიზაცია, რომ მეური წარმატებული ადამიანი იყოს. დღეს მე მის ტერიტორიაზე ვარ, მის ქვეყანაში ვარ, მაგრამ ალბათ დღესეც საქართველოს სახელს წარმოადგენ და ნებისმიერ ჩვენს შეხვედრაზე თუნდაც სტიპენდიანტის მე ყოველთვის გულდემეკი და წარწერა, სახელი გვარი და წარმომავლობა საიდან ვარ, ქართველი ვარ და ქართველის სახელი წარდგები ყოველთვის. უბრალოდ მიზანი და აზრი ალბათ ამ სტიპენდიის ისაა, რომ ადამიანებმა შეძლონ თავისი რეალიზაცია თავისი თავის. მიუხედავად იმისა, მათ აქვს თუ არა საშუალება. და ეს საშუალება გეძლევა და ალბათ ანუ შეეული ხარ ალბათ რაღაცით, ახან ეს კომისია გარჩევს შენ და გადიხარ როგორც ისე ძალიან დიდ კომისიას.
საშუალება ამ სტატუსის მქონე ადამიანს დამოუკიდებლად გამოფენა გაიკეთოს, ასე ვთქვათ, შეეცადოს მოძიებას ადგილისა, სადაც აი მანდ შექმნილ ნამუშევრებს გამოფენს და მეტყვის, რომ მე სტუდენტი ვარ, აქ სწავლობ, მაგრამ მაინც მინდა რაღაცა იქნებ გამეყიდოს რამე ან რაღაც. აი ამას როგორ უყურებს თუნდაც სტიპენდიის მომცემი ან თუნდაც აკადემია?
ძალიან რთულია პირადად მე ყოველთვის, ანუ ძალიან დიდი, ალბათ მხატვრისთვის ძალიან დიდი რაღაცაა, რომ არ გიწევს ფულზე ფიქრი. რა ძალიან დიდი პლუსია ეხლა ჩემ შემთხვევაში ამ ეტაპზე. არ მიწევს არსებობისთვის, არსებობის ფულისთვის ფიქრი. ასე ვთქვათ, ჩემი არსებობა ეს ერთი წელი დაფინანსებულია და შესაბამისად კლიენტ მიხარჯები და ვცდილობ ყველანაირად დავიცავო და ჩავდო ყველაფერი იმ ჩემ ნამუშევრებში. შესაბამისად მაქვს იმის საშუალება, რომ არ გამექცეს ფულისკენ და ახლა ამ ეტაპზე, ესე ვთქვათ, ძალიან ცოტა არის, ძალიან ცოტა დროა გასული, რაც ამ ტერიტორიაზე ვარ, აქ ჩამოვედი. ესე კონკრეტულად, რა თქმა უნდა, ყველგან და ყოველთვის არის საშუალება, რომ გამოფენა გააკეთო და თუ გაქვს მაგის სურვილი, თუნდაც სტუტგარდის აკადემიაში იქნება იმის საშუალება, რომ დარბაზი დაგიტონ და გამოფენა გააკეთო. ან გაყიდვაზე არ არის ალბათ უმთავრესად იმ გამოფენაზეა საუბარი, რომელიც დაგადგება პირველ რიგში შენ, რომ გვერდიდან დაინახო შენ თავი, მოისმინო ჯანსაღი კრიტიკა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და გაიზარდო კიდევ ერთი ნაბიჯით მიბრუნდების სახელოსნოში შენ მოლბერტთან, დაფიქრებული იქნები რა გააკეთე და მიხვდები რა უნდა გააკეთო, რომ წინ კიდე ნაბიჯი გადადგა. ჩემი აზრი და ჩემი მიზანი ამ ეტაპზე ეს არის.
მასმსვენლებო, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას უხილავ ფარდას უსმენთ თქვენ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მე 2 წუთით უნდა შევწყვიტო უხილავ ფარდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა ჩვენს ეთერში. კონსტანტინე კაკაბაძესთან შტუტგარტში, შტუტგარტის სამხატვრო აკადემიაში მყოფ სტუდენტთან საუბარ სახლავე გავაგზელებთ. ჯერ კობალი კლიკაძეს უთმობ მე ეთერს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. საქართველოსში 19:30 და 30 წუთია.
Ex-president Mikhail Saakashvili-satvis საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის რეკომენდაციით საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ მიმართა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრ ბადეიშვილს აღკვეთის ზომად პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდა თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებით 2004 წელს ჩადენილი სისტემური დანაშაულისათვის. Თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ მოეპოვება მტკიცებულება იმის დასამტკიცებლად, რომ რუსეთი ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან ნავთობის არალეგალურ ბიზნესში მონაწილეობს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი თურქეთს დაემუქრა, რომ ანანებს რუსული თვითმფრინავის ჩამოგდებას და რომ რუსეთის პასუხი მხოლოდ თურქეთთან ვაჭრობის შეზღუდვით არ შემოიფარგლება. ეს ვლადიმერ პუტინმა 3 დეკემბერს ყოველწლიურ მიმართვაში განაცხადა პარლამენტის სათათბიროსა და ქვედა პალატის წევრებთან შეხვედრაზე. შეერთებული შტატების ლიდერობით მოქმედმა კოალიციურმა ავიაციამ წუხელ განხორციელებული იერიშების შედეგად სირიის აღმოსავლეთში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ არსებული ნავთობის საბადოები დაბომბა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი 3 დეკემბერს მის თურქ კოლეგას მევლუდ ჩავუშოღლუს შეხვდება ბელგრადში დაგეგმილი ეუთეს კონფერენციის კულუარებში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივანმა, რომელიც პირველად ჩავიდა კოსოვოში ოფიციალური ვიზიტით, ოპოზიციის ლიდერებს მოუწოდა, რათა შეაჩერონ ის კანონმდებლები, რომლებიც პარლამენტის შენობაში პროტესტის ნიშნად წემდნენ აირს იყენებენ. რუსეთში შემოვალი ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ლიდერმა რამზან კადიროვმა განაცხადა, რომ გაანადგურებს იმ პირებს, ვინც თავი მოჰკვეთეს ჩეჩენ მაგომედ ხასევს, რომელიც ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ სიკვდილით დასაჯა რუსეთთან ჯაშუშობის ბრალდებით.
კუბელი გლიკაძემ ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. გრძელდება უხილავი ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. მისი სტუმარია დღეს კონსტანტინე კაკაბაძე, ის შტუტგარტის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში სწავლობს გერმანიის გაცვლის აკადემიური სამსახურის სტიპენდიით. თბილისში ნიკოლაძის სასწავლებელში ისწავლა, დაამთავრა არქიტექტურის ფაკულტეტი, შემდგომ ფერწერის ფაკულტეტი სამხატვრო აკადემიაში. ისეთ ორი სიტყვის შედარება მინდა გთხოვოთ ერთმანეთთან. ორივე შეეხება უშუალოდ არის კავშირი ამ ჩვენ შეკითხვასთანაც, რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ, რომ აი გვერდიდან საკუთარ თავს შეხედო და ასე შემდეგ. და ორივე ისეთია, რომელიც მხატვარს, ნუ ნამდვილად მთელი ცხოვრებას დევს. ერთ სიტყვას ქვია დალაიქება და მეორეს ქვია მოწონება. დალაიქება ხდება სოციალურ ქსელებში, ანუ ინტერნეტის სივრცეში, მოწონება ხდება ადამიანურად ასეა, ხო, მოწონება, არ მოწონება. ხა თქვენ ერთ სურათზე ასეთი რამ გიწერიათ, რომ ეს სურათიო ყველაზე უფრო მეტად მოეწონათ, არ ყველაზე უფრო ხშირად იყო დალაიქებულიო. შეგიძლიათ აი მხატვრობაში, ზოგადად ცხოვრებაში და ფეისბუქში აი ეს ორი სიტყვა რაღაცნაირად შეადაროთ ერთმანეთს. რა არის მათი მსგავსება და რა არის აი ეს განსხვავება?
ხო, როგორც წესი მოწონება დაძნელია, ესე ჩელტის არის ამეტანზე დაასკოლია ესე განსაცხო მოწონება და ლაიქი ერთმანეთისგან. ის ნამუშევარი მე მგონი თვითონ ფეისბუქს ჰქონდა, როგორც აი რაღაცა ყველაზე მეტი ლაიქი, ის ნამუშევარი ამომიგდო თუ დაშიარდა თუ რაღაცა ეგეთი მოხდა, ანუ გაზიარდა, შესაბამისად მე მგონი პირადად მე არ გამიკეთებდი, არ ვიცი არც მახსოვს რომ ნამუშევარზეა საუბარი. უბრალოდ ლაიქსა და მოწონება შორის ალბათ არის დიდი განსხვავება, იმიტომ რომ ის ვირტუალურ სამყაროში ხდება, ეს კიდე პირადად ადამიანი გეუბნება, ამ შემთხვევაში შეგიძლია იმ ადამიანზე სახეზე თვალებში მისი ენერგია იგრძნო და მიხვდე ის მოწონება, ნამდვილად მოწონება თუ არა. ლაიქის შემთხვევაში შესაბამისად ვირტუალურ სივრცეშია ეს ყველაფერი, თუნდაც შეიძლება სხვა ადამიანი ის ვიღაცა, რომელიც შენ ლაიქს გაძლევს და საერთოდ არ გიცნობს, მაგრამ ის კონკრეტული ნამუშევარი ან მოწონს, ან რაღაცის გამო გიკეთებს ლაიქს. შესაბამისად ეს რაღაცის გამო ნელია გათვალო და ვფიქრო იმაზე, ვიღაცა რაღაცას ის გამო აკეთებს. ჩემი აზრით განსხვავება დიდია, იმიტომ რომ ის ვირტუალურ სივრცეში ხდება და ის პირადად პირად ენერგიაზეა აკონკრეტებს.
და განსხვავება ისიც ხომ არ არის, რომ ვირტუალურ სივრცეში ფერწერული ნამუშევრის ლუმცირე ნახვა შეუძლებელია ფაქტურად. რას ვხედავთ ჩვენ იქ? ხო, რაღაცა ფოტოს ვხედავთ, რომელზეც ალბათ ფერები განსხვავებულია, ზომას ვერ აღვიქვამთ და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, კი, დანიშნულია ნებისმიერ საერთოდ ეჭვურ მედიაში, როდესაც დაბეჭდავ და კატალოგს გააკეთებ, ნამუშევრის ყოველთვის იკარგება მისი ხარისხი, მისი ენერგია და მისი განცდა. ალბათ ნამუშევარში ერთ-ერთი მნიშვნელობას ალბათ ზომას თამაშობს. შეიძლება ნამუშევარი ძალიან დიდი ენერგიის მატარებელი იყოს და ძალიან მცირე ზომის იყოს და ენერგიას მცირე ზომა უფრო ამძაფრებდეს. ან პირიქით დიდი იყოს და ის გრანდიოზულობა, რომელიც ამ ნამუშევარშია, იმ დიდმა ზომამ, რომელიც ამ ნამუშევარს აქვს, უფრო მეტად გაამძაფროს. შესაბამისად, რთული ალბათ პიქსელების საშუალებით ეს ყველაფერი განარჩია, თუნდაც იმასაც აღნიშნულობა ახარისხებს და გადაღებული და ამ შემთხვევაში ალბათ ვერ გააკონტროლებ ფელი წლების განმავლობაში ერთი აპარატით და ერთი კონკრეტული განათებაზე, კონკრეტულ სივრცეზე და კონკრეტულ მომენტში გადაიღო ის ნამუშევრები. ყველა სხვადასხვა დროს აშიფნილი და ალბათ სხვადასხვა აპარატით და შესაბამისად მაგათ შორისაც დიდი განსხვავება. მე მგონია, რომ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, სადაც შენ შეიძლება შეფასდე, სადაც შეიძლება მოწონება მიიღო, ასე ვთქვათ, ან თუნდაც არამოწონება პირიქით, ან კრიტიკა, ან მსგავსი რამ არის საგამოფენო სივრცე, სადაც შენ კონკრეტულად შენ ფენიმ ნამუშევარს, რომელიც შენ შეასრულე იმ ზომაში, რომელშიც ჩათვალე საჭირო, და ადამიანი ისე აღიქოს იმას, როგორც არის საჭირო. ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი ესაა და ინტერნეტის ფიქსელების საშუალებით დაარსული ეს ყველაფერი განარჩიო ალბათ ფრეიდ და ყველაფერი სხვა არის ენერგია.
კონსტანტინე, წეგან მითხარით, რომ მეო ესე გულზე მასერიაო, რომ აი საქართველოს და მარგვარი და სახელი და ასე შემდეგო და აი როგორც ახლა ქართველი სტუდენტი, ქართველი ხატვარი შტუტგარტში ამ დღეებში რომ დაიარებით ხოლმე, რაღაცა მან და ალბათ წარმომედგენია ეს ატმოსფერო, საშობაო ბაზრები, რაღაცა ხალხი დადის იცინის, საჩუქრებს ყიდულობენ, იმიტომ რომ ნუ შობაზე საჩუქრებია საჭირო და ასე შემდეგ. რაღაცა არ გძნობთ? არა ხართ სახში?
იმ ხოთაშორის მსგავსი რაღაც ბელგიურ მიგცნია ალბათ, რომ სახში არ ვარ, მაგრამ ალბათ მაინც მარკეტ არის, სახში არ ვარ, სხვა ქვეყანაში ვარ, რომელშიც ვცდილობ, რომ ყოველ შემთხვევაში გავეფართო ჩემი მსოფლმხედველობა, აზროვნება, გავიზარდო, წინ წავიდე, თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვენს ქვეყანაში არ არის ამ შემთხვევაში იმის საშუალება, რომ ნახო ესეთი ცნობილი გამოფენა, ცნობილი ნამუშევარი, თუნდაც ცნობილ ხელოვანის სახელოსნოში მოხდე ის აურა და ის სივრცე გაითავისო, შეიძლება რომელიც სუპერს იმ სიტუაციაში. ამის საშუალება ცოტა მოკლებულია ჩვენი საზოგადოება. შესაბამისად, ის მომენტი, რომ სახში არ ვარ, კი ხშირად მქონია. კუჩებში დავსეირნობ და მოძრაობ, მიფიქრი აბევრაღაცაზე, რაღაცაზე, ტყენია და მტყენია, რატო არ შეიძლება რომ მსგავსი რაღაც ჩემს ქალაქში და ჩემს ქუჩაში ხდებოდეს ან იყოს, თუნდაც ესეთი კარგი განწყობა და სიტუაცია, რომელიც შეიძლება აქ ხდებოდეს.
საერთოდ აი მხატვრებში, სხვა შორის მათ შემთხვევაშიც, ვინც უცხოეთში მიდის, მხატვარი იქნება ეს თუ აი სასწავლად მიდის, ხშირად შემოქმედებით სფეროში მომუშავე ადამიანებს ეს უფრო გამძაფრებული აქვთ. საქართველოდან უცხოეთში წასვლა, თქვენ ხა ერთწლიანი სტიპენდია გაქვთ და არ ხართ ტიპიური წარმომადგენელი უცხოეთში წასულისა, მაგრამ აი ბევრს უთქვამს ჩემთვის ჩვენს რესპონდენტებსაც რომ წავიდნენ იმიტომ რომ იქ რაღაცა სხვა ჰორიზონტია, სხვა ამოსუნთქვის საშუალებაა. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება უცხოეთი გახდეს აი შენი სახლი, იმიტომ რომ აი იმ სახლში შენი სახლი გახდეს, იმიტომ რომ იქ თავისუფლად ახარ, იქ შენ მეტი შანსი გაქვს რომ შენ შენიყო. შეიძლება სახლის შეცვლა.
სახლის შეცვლა ზოგადად პირადად ამ ამიტაბზე მე მიჩის სამისტკა, იმიტომ რომ დაანთეხანია, როგორც თქვი, რაც აქვა. თან ადრე ამაგაზე ალბათ ფიქრი და შეცავს ჩემგან შეფასებების გაკეთება. უბრალოდ ალბათ როგორც წესი სახლის შეცვლა ძნელია, მე უფრო სხვა კუთხით ვიტყოდი. ჩემთვის ჩემ პროფესიისთვის საღდან დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია ისაკეთო, რომელიც გაგდან თავარია კონდეს იმის საშუალება, რომ ისაკეთო, რაც შინაგანად გააკეთე ენერგია და ეს ემოცია გადმოიღო და დახარჯო იმ პილოზე, რომელზეც ცდილობ რო რაღაცა შექმნა. ჩემი აზრით მე იმ რაღაცას იმ პილოზე რო ვქმნი, მე არ სამომისდება ჩემი სახლი და ალბათ ჩემი სახლის სახელისთვისაც ვქმნი იმ ყველაფერს, რასაც ვარ.
ჩვენ როცა იმაზე ვლაპარაკობთ რომ ამ ეტაპზე აი ევროპულ ქვეყანაში შობის წინა პერიოდში, ნუ ხა ეგრეთ წოდებული ადვენტი დაწყებულია, უკვე პირველი ადვენტი უკვე იყო. საშობაო ბაზრებია და ეს ამ ქალაქებს რაღაცა განსაკუთრებული ესეთ სიმყუდროვეს თუ რაღაცა დადებითი განწყობილების ესეთ ელფერს ზენს. ეს ყველაფერი უკავშირდება შობას, ქრისტეს შობას, რომელსაც საქართველოში სულ სხვანაირად აღნიშნავენ ახალი წლის დადგომის, დიდი ზეიმის, ღრეობის, ბევრი ჭამასმის შემდეგ. საქართველოში ეს რელიგიური დღესასწაული ქრისტიანული, ქრისტე შობა, აი როგორც აღინიშნება, ვთქვათ, ის თუ შეგიძლიათ რაღაცნაირად გაიხსენოთ და მითხრათ, აი მანდ აღნიშნის ქრისტე შობის ასე აღნიშნის მიმართ თუ გაგიჩნდათ რაიმე ფიქრი?
ზოგადად მაგ თემაზე ესე კონკრეტულად არ დავფიქრებულ ვარ, მაგრამ ალბათ ამ საშობაო სიტუაციას იქს აქ ეხა ევროპაში როდესაც ხარ დამოსული, კონკრეტულად ეხა გერმანიაში ხდება ეს საშობაო ბაზრების გაკეთება, სადაც ლამაზადაა ყველაფერი მორთული, ყველა ერთობა, მაგრამ მე არ მიმაჩნია რომ რაღაცა მარტო ქართველები ალბათ არ ვართ ამ ღრეობაზე მიჩეული ჭამასმა. ესენი სახლჩივიან, ესენი ჩვენურად მიისტმევენ და ჭამენ, ჩვეულებრივი ადამიანები არიან და ალბათ ესენიც ერთობიან და ალბათ ღრეობის სახე მიეცემა ყველაფერს საბოლოოდ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს სიტუაცია და განწყობა ძალიან თბილია და რაღაცნაირად ძალიან ლამაზადაა ეს ყველაფერი გაკეთებული. ჩემი აზრით ჩვენთანაც უბრალოდ შეიძლება კონკრეტულად ქვეყნის სიტუაციურად არ გამოდანოცება, ფინანსური პრობლემებია, თუ მსგავსი რაღაცას არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ რაღაცა ლამაზად იყოს ეს ყველაფერი ორგანიზებული. შესაბამისად თვითონ ეკლესიებში კონკრეტულად აქ რა სიტუაცია და რა ხდება ინტერესი მაქვს და ალბათ ამ შობას აქ ვიქნები, 25-ში აქ ვარ და დავესწრები აქ ინტერესით რა მოხდება და როგორ იქნება. ეს ადვენტების 4 კვირის განმავლობაში როგორც გავიგე და როგორც მიამბეს, ყოველდღიურად თითო სამდღეო განცხადებ და საბოლოოდ ავტომობილს 4 სამდღე იქნება ანთებული. შესაბამისად რაღაცა სიმბოლოებში და რაღაც რელიგიურ დეტალებში არის განსხვავება და ალბათ საინტერესო არის ჩემთვის ამის ნახვაც. და ჩემი აზრით თვითონ ტაძარში, ქრისტიანულ მართლმადიდებელ ტაძარში ვარ გაწევული არაერთხელ შობას და მიმაჩნია რომ ის გარემო სიტუაცია იმ მომენტში ეკად ძალიან ლამაზია და საკმაოდ ლამაზია. სუპერს.
შესაძლებლობა ასე ფიქრობს კონსტანტინე კაკაბაძე, რომელიც როგორც გითხარით შტუტგარტში, ამ ეტაპზე შტუტგარტში ცხოვრობს და სწავლობს სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში. ის გვიამბობდა იმაზე, თუ როგორ უყურებს შტუტგარტს, როგორია იქ წინა საშობაო ცხოვრება, როგორი ახსოვს საქართველოსში იგივე პერიოდი. მე მინდა ახლა მოგასმენოთ მცირე ფრაგმენტი ჩვენი ერთ-ერთი ძველი გადაცემიდან, წლევანდელი გადაცემიდან, თებერვლის გადაცემიდან, რომელსაც სტუმრად ყავდა სალომე რიგვავა, ასევე მხატვარი, რომელიც სწავლობდა იმავე აკადემიაში, რომელსაც კონსტანტინე გაგაბაძე სწავლობს, მაგრამ სალომე შემდგომ სწავლის დამთავრების შემდგომ გერმანიაში დარჩა, იმ პერიოდში სწორედ შტუტგარტში იყო. აი რა გითხრა მაშინ იმის თაობაზე, თუ როგორ გძნობენ თავს ქართველი მხატვრები, როცა ისინი უცხოეთში მიდიან და რატომ მიდიან უცხოეთში? Salome Rigovastan საუბრის ფრაგმენტი 2015 წლის თებერვლის უხილავი ფარდიდან.
მე ვფიქრობ, რომ ყველა ხელოვანი სასურველია რაღაცა პერიოდი იყოს ევროპაში. აქ არის ის გარემო, რომელთაც შენ სამომავლოდ ქმნი შენს ხელოვნებას, ყალიბდები როგორც მხატვრად, როგორც ხელოვანად და ნახულობ იმას, რაც შეიძლება შენ არ შექმნა იგივე, მაგრამ ეს აუცილებელი ინფორმაცია, რომელიც ამ გარემოში არის მხატვრის ჩამოყალიბებისთვის მნიშვნელოვანი. სამწუხაროდ საქართველოში ეს არ არის, იმიტომ რომ გარკვეული მიზეზების გამო, მაგრამ იმეც ვიქონიებ, რომ მომავალში ხელოვანს და მხატვარს და არა მარტო მხატვარს, ალბათ უფრო ყველა ხელოვანს შეექნებათ ის კომფორტული პირობები, რომელთაც შესაძლებელი იქნება მსგავსი სიგიჟეების თუ მსგავსი ესეთი კარგი გამოფენების შექმნის საშუალებას.
თუ შეიძლება მითხარით, აი სად დაგამახსოვრდათ, რომ თქვენ გამოფენა მოაწყვეთ, კონკრეტულად მითხარით თუ შეიძლება და იქ აი მაყოფილი იყავით იმით, რომ მეორე ხალხი მოდიოდა და ათვალიერებდნენ არა მარტო თქვათ გამოფენის გახსნაზე.
შემიძლია ეს ქრონოლოგიურად დავიწყო. პირველ წელს, როცა ჩამოვედი გერმანიაში, მქონდა სახელმწიფო დიპლომის დაცვა, ყოველი წლის ბოლოს ხდება აკადემიებში და ამას ეძახიან რუდგანგს, ეს არის ღია კარის დღე, 3 დღის მანძილზე. დღე და ღამე ზანგვიანობამდე, სადღაც 2-მდე დილით იწყება 10-ზე და გვიან ღამის 2:00-მდე, არის მთელ შენობაში, მთელ აკადემიაში და არა მარტო შენობაში, გარეთაც არის გამოფენები. სხვადასხვა მხატვრები, სხვადასხვა დამწყები მხატვრები ფენენ თავის ნამუშევრებს. და სწორედ ეს იყო პირველი ჩემი ისეთი ემოციური შოკი, როცა დაიწყო ეს გამოფენა და მოვიდა უამრავი ნახველი და ეს ნახველი არა მარტო მოიცავდა თქვა შტუტგარტის ნაწილს, არამედ ჩამოდიოდნენ სხვა ქალაქებიდან, იყვნენ დუსელდორფიდან, ბერლინიდან და მოდიოდნენ იმისთვის, რომ ენახათ ნამუშევრები და ენახათ ნამუშევრები დამწყები მხატვრების ან სტუდენტები. ეს იყო ჩემთვის ძალიან უჩვეულო და სასიამოვნო და მაშინ ვიგრძენია, რომ აქ შესაძლებელია იწყებდე ნულიდან ხელოვანი და აღწევდე არმატებას და ამას აფასებდეს ნახველი. იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც მოდიოდნენ და აღნიშნავდნენ და დადებითად ხდებოდნენ, დადებით ემოციებით ხდებოდნენ გამოფენას, იყო მათი ძალიან უჩვეულო. ეს ხალხი, ანუ ეს მხატვრები პირველად ყავდათ მათ ნანახი და არ იყო ეს შეგრძნება, რომ იყო მარტო რაღაცა დიპლომის დაცვა. იყო ესეთი საინტერესო გამოფენა. ნუ სამომავლო შემდეგ უკვე იყო მიუნხენის გამოფენა, რომელიც ასევე ძალიან თანბეჭდავად ჩაიარა და ჩემთვის ძალიან ისეთი სასიამოვნო შედეგი ჰქონდა და იყო ჰაიდელბერგის, შემდეგ შტუტგარტის, ასე რომ ბევრი გამოფენები, რომლებიც მე ამოიწვის ვანძულზე მქონდა. ყველა ატარებდა დადებით ემოციას და შენ მაშინ გრძნობ, როგორც მხატვარი, რომ როგორც მათვის სასურველი, მათვის საინტერესო ადამიანი ხარ. რაც არ ვიცი, მე შემა ძალიან კრიტიკულად ვუდგები და შემა ამ 2 წელს მანძილზე ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა საქართველოში, მაგრამ იმ დროს, როცა მე სწავლობდი სამხატვრო აკადემიაში, ნაკლებად იგრძნობოდა ეს დატვირთვა. არ შეიძლება ბევრი რამე შეიცვალა და შეიძლება მე ბევრი რამე არ ვიცი.
გასამწვრელებელი იყო სალომე რიგვავა, რომელიც ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობდა, აი ლამის უკვე 1 წლის წინ თებერვალში, წლევანდელი წლის თებერვალში უხილავ ფარდაში, როგორც მხატვარი, შტუტგარტელი მხატვარი და მაშინ ვთხოვე მე გაეზიარებინა თავის დაბრისტილება, როგორია მხატვრისადმი ზმნაზე ისრულეთ და უცნობი მხატვრისადმი დამოკიდებულება შუაბიის ამ ქალაქში, სადაც ასევე ცხოვრობს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი კონსტანტინე კაკაბაძე. რადიო თავისუფლების უხილავი ფარდა გრძელდება. გრძელდება საუბარი კონსტანტინე კაკაბაძესთან სულ მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
City going hard, going hard, wild hard.
თქვენ მომწერეთ რომ ვასწავლიდიო ბავშვებსო რომლებიც იყვნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი. ეს დრო გაიხსენეთ თუ შეიძლება. ახლა ბავშვები თავისთავად ბუნებით ასე ვთქვათ მხატვრები არიან თუ თავისუფლებას მისცემ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი კიდე ასე ვთქვათ ნუ მათ რაღაცა ერთი ფიზიკური რამ შეიძლება აკლდეთ და შესაბამისად მთლიანად ვერ შეძლონ აი ამ შემთხვევაში ხატვა. და რა პროცესი იყო ეს, როგორ ასწავლიდით, რა იყო, აი შეიძლება ამაზე გახსენება, რამე განსაკუთრებული იყო, სხვანაირი იყო ეს ხატვის სწავლება, თერაპიას ემსახურებოდა უფრო თუ თქვათ როგორც ასეთის ხატვის სწავლებას, რაც ნუ ყველა სკოლაშია.
საერთოდ ჩემი აზრით ძალიან თბილი სიტუაციას უკავდა იმ სფეროში, სადაც მე მომიწია მუშაობა, სადაც მე ძალიან დიდი სიხარულით მივდიოდი. მართალია ძალიან მცირე პერიოდი ხდებოდით, მაგრამ ბევრი მეგობარი შევიძინე, მე ბევრს დაუმეგობრდი, ბევრი შესანიშნავი მხატვარია ჩემი აზრით. მე ბევრი გამოფენა გამოკეთე მასთან ერთად, ძალიან ბევრი ვიმუშავე, ბევრი ხატე, ბევრი თადებით ენერგია მივიღე მათგან, გავცვალეთ ერთმანეთში, შესაბამისად იმაში კიდევ უფრო მეტად დავწმუნდი, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. ჩემი აზრით ყველაზე დიდი რამ არის ეგ, რომ ადამიანს შეუძლია რაღაცა გადმოსცეს, არ აქვს ამას მნიშვნელობა როგორ და რანაირად. თავარია მან თითქოს და დიდი ენერგია მოგაწოდოს, როცა შეხვდები მას და ურთიერთობები.
და რას ფიქრობთ, ვინ უნდა იყოს ხოლმე ამის ორგანიზატორი? აი ყოველთვის პრობლემაა ხო, ამ ადამიანებს ცხოვრება ხშირად გამწარებული აქვთ იმის გამო, რომ საზოგადოება მათზე არ ფიქრობს და რა ვიცი, უჭირთ გადაადგილება და ასე შემდეგ, უამრავი რამ პრობლემა აქვთ ხო. ვინ უნდა ზრუნავდეს ამის? აი თქვენ ვთქვათ, თქვენი სფეროს ხალხი მაგალითად, ან თქვათ უნდაც ინჟინრები ასე ჯგუფურად რომ გადაწყვიტონ, რომ აი მოდი ამას დავეხმაროთ, ეს გავაკეთოთ. აი როგორ უნდა ხდებოდეს ამაზე თუ გიფიქრიათ?
ფიქრით, მიფიქრია ამ გავსაღაცებზე, მიუხედავად რომ ქონია პირადად მასთან და მათ ასე ვთქვათ პრობლემებთან, რომლებიც გარემოდან გამომდინარეობს, ეს პრობლემები იმ გარემოში, რომელშიც ვუწევთ ურთიერთობა და ასე ვთქვათ იმ გარემოში ჩვენც გვიწევთ ცხოვრება და შესაბამისად ჩემი აზრით ეგ ჩვენი პრობლემაა. შესაბამისად ჩვეულებრივ ნებისმიერ მოქალაქეს, ჩემი აზრით შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს, რომ ნებისმიერი პატარაზით შეძლოს მათთან ურთიერთობა, კონტაქტი და აუც ჩემი აზრით ეს ყველაზე დიდი რამ არის.
და როცა არ ხდება ეს და როცა საზოგადოებას ხშირად აი ვთქვა ლამისა კონფლიქტი აქვს ასეთ ადამიანებთან, სად არის აი ეს რაღაცა წერტილი, სადაც უნდა რაღაც დაიწყოს, ან სად არის წერტილი, რომ საიდანაც უნდა ამ ადამიანებს ესწავლო, შეაგნებინო, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები ზუსტად ჩვენნაირივი ადამიანები არიან? ვინ უნდა აკეთოს ის? აი სად იწყება ეს, როგორ ფიქრობთ?
ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც ამ სფეროში არის ჩახედული, ამ სფეროში მუშაობს, ამ სფეროთი არის დაკავებული, შეიძლება ადამიანს თუ გაქვს სურვილი, გაინტერესდე, არის ბევრი სკოლა, ბევრი ესეთი ორგანიზაცია, რომელშიც თავისუფლად დაინტერესდება და სულ გაგიჩნდება, მიხვალ, გაერკვა თუნდაც რა პრობლემაა, რა სიტუაცია. უბრალოდ ზოგადად ხშირად ჩვენ ადამიანები პირადად მეც ალბათ ჩემი პრობლემიდან გამომდინარეობს საზოგადოებას ფიქრობ და რატომაც ეგოისტურად ვაზროვნებ, თუ ეგოისტური ჰორიზონტით ვეყურებით ხოლმე იქით, რა ამ ხელიდანაც ჩვენ ხედავთ ჩვენს სივრცეში ჩვენს პრობლემას და ჩვენს სიტუაციას. შესაბამისად ეგ ჩემი აზრით არასწორია. ამ შემთხვევაში მე ვუშვებ მათ შეცდომას და ვცდილობ ხოლმე, რომ ეს შეცდომები შეიძლება იშვიათად დაუშვა და შევეცადო ამ შეცდომების გამოსწორება, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ როდესაც ადამიანი ხოლმე თავისი პრობლემით არ იმუშავა, არ ფიქრობს და სხვის პრობლემას გაიცავისებს და სხვის პრობლემას იფიქრებს და გადაჭრის იმ პრობლემას თუნდაც თვითონ, მიუხედავად იმისა, ეს მას აწუხებს თუ არა, იმიტომ ხმა შეიძლება იგივე პრობლემა, რომელიც დღეს ხმა სჭირს, შეიძლება ხმა შენს დაგჭირდეს ის პრობლემა და შენს გაგიჭდეს ის პრობლემა და დაგჭირდეს იმ პრობლემასთან ბრძოლა. ამიტომ ჩემი აზრით, რომ შევეცადოთ ყველამ ზოგად პრობლემებზე ფიქრი და ზოგადი პრობლემების გადაჭრა, ვუარდება ჩვენი პირადი პრობლემებიც. ჩემი აზრი ესეთია, მაგრამ ალბათ ყველანი ადამიანები ვართ და მეთხი არ ვშოთ ესეთ შეცდომებს და მიწევს აფშესტომების შემდეგ გამოსტოვება და ფიქრი.
გასაცილებელი ხილავი ფარდა დასასრულს უახლოვდება, ჯერ არ დასრულებულა. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი შტუტგარტის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის სტუდენტი კონსტანტინე კაგაბაძე ჩვენი გაცემის მიწრულს, ასე ვთქვათ, მე დავარქვი ასე თავის კრედოს გაგვიზიარებს.
შევეცადოთ ყველა ადამიანმა გავაკეთოთ ის რისი პირადად სურვილით გაგვაჩნია ჩვენ. იზოლებით არაზუსტ არაფერი არ გავაკეთოთ და ყოველთვის გავაკეთოთ ის, რასაც ვაკეთებთ გულით და გავაკეთოთ მაღალი ხარისხით. თლიანად დავიხარჯოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, მარტო პირადი წარმატებისთვის არა. პირადი წარმატება მხოლოდ პირად წარმატებად არასდროს არ იქნება წარმატება. პირადი წარმატება მაშინ იქნება დიდი წარმატება, როდესაც ეს წარმატება მორგებული იქნება უფრო ფართოდ. შესაბამისად მიმაჩნია, რომ ნებისმიერ სფეროში, ან და კონკრეტულად ახლა რაღაც სფეროებს შევეხო, ნებისმიერ სფეროში, არ ვიცი, ძალიან უბრალო მაგალითი რა შეიძლება მოვიყვანო, საჭმლის გაკეთება, ალბათ საჭმელსაც ვაკეთებ, გულიანად უნდა გააკეთო, მარილით და ყველაფერს შეკვაზო, ისე რომ ძალიან გემრიელი იყოს. შესაბამისად ჩემი დიდი სურვილია, არ ვიცი, ჩემი პოზიცია, ჩემი ავსე თუ შეიძლება ესეთი რჩევა ყველა ადამიანის მიმართ, რომ ვაკეთოთ ყველაფერი ის, რაც გულით მინდა და ვაკეთოთ გულით ეს ყველაფერი და დავიხარჯოთ ბოლომდე. აუცილებლად დაგვიფასდება, აუცილებლად დაგვიფასდება არა მარტო ჩვენ, არამედ ჩვენ გარშემო მყოფ ადამიანებს და იმ ქვეყანას, რომელსაც ყოველთვის დაღლავთ.
ეს ყო უხილავი ფარდა, დღევანდელი უხილავი ფარდა, რომლის სტუმარი დღეს იყო კონსტანტინე კაკაბაძე. ცხელება ამით გაგრძელდა ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. კონსტანტინე კაკაბაძე შტუტგარტის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში სწავლობს გერმანიის გაცვლის აკადემიური სამსახურის სტიპენდიით. მან თბილისში ნიკოლაძის სასწავლებელი დაამთავრა, შემდეგ არქიტექტურა და ფერწერა თბილისშივე სამხატვრო აკადემიაში სწავლა. ბევრ გამოფენაში მიუღია მონაწილეობა როგორც მხატვარს და მუშავია სხვათა შორის ასოციაცია ანიკაში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ორგანიზაცია, ესე იგი ხატვას ასწავლიდა ბავშვებს. ამით დასრულდა უხილავი ფარდა, კონსტანტინე კაკაბაძესთან საუბარი. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. შაბათს ამ საუბარს კონსტანტინე კაკაბაძესთან ამ საუბრის ჩანაწერს ჩვენ გავიმეორებთ რადიო თავისუფლების ეთერში თბილისის დროით 16 საათზე.